Ry havana malalo ny tompo, miditra amin'ny hevitra vaovao sika izao, dia ilay manao hoe mandresy fijaliana ny vavolombelon'ny tompo. Ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny atao anatin'ny perikopa voalahatra ho vakiana tamintsika ry havana, andraisantsika izany hafatra Andriamanitra izany amin'ity alahady voalohany amin'izao volana aogositra izao. Dia izay hita ao amin'ny epistily faharoa ny soratan'i Paoly ho an'ny Timoty zanany ara-panahy. Timoty faharoa toko faharoa ka ny andininy ny faraikambefolo sy ny faharoambefolo. Ny andininy ny faraikambefolo sy ny faharoambefolo. Tsy hamerina maky izany intsony ary havana fa ataovy ao anatrehanareo izany andininy soratra masiny izany. Teny nataon'ny apôstoly Paoly antsoratra ho fampirisihana ary fampaherezana ity zanany ara-panahy hiatrika tsara ary hiaritra izay zavatra rehetra mitranga ety ambany masoandro amin'ny fotoana natanterahany izay asam-panompoana sitrako ny tompo totosainy. Toy ny olona mifanatri-tavy izy mianaka amin'ny fanatanterahan'i Paoly izao soratra izao. Dia tahaka ny ray aman-dreny sy zanaka mametraka dinidinika ary manambara izay tokony ataon'ity zanany mba handehanany mendrika izany fiatsoana izany ary ahafahany mandresy ny fijaliana satria vavolombelon'ny tompo izy amin'izay hiraka ampanofina azy. Rehefa avy nametrapetraka tsara ry havana ny votoady ny filazantsara izay nitorinyny apôstoly Paoly, dia napirisika sy nanentana ary nitaona ity zanany ara-panahy ity mba anaraka tsara izany votoady ny filazantsara izay nitoriny izany ary anambara sy itory izany filazantsara izay nikelezany ainy izany. Satria araka ny heverin'ny apôstoly Paoly dia io filazantsara izay nitoriny io dia nataony tao anatin'ny fiaretana ny fahoriana sy ny fanenjehana na nahafana an'i Jesosy Kristy la iarahany ho famonjena ireo olona izay azo lazaina fa olom-boafidin'Andriamanitra handray izany tenin'Andriamanitra izany ka hitoerany ao anatin'ny fanarahana an'i Kristy amin'ny androm-piainany. Riavana malalo amin'ny tompo, zavatra telo loha lehibe no hitantsika raha mamaky ity andiny soratra masina voatonona teo ity isika. Ny voalohany a dia famozanaina ho an'ny tompo no fahavelomana ao aminy. Ny faharoa dia ny hoe ny fieretana ny zavatra rehetra miaraka amin'ny tompo no fiarahana manjaka aminy rahatr' izay. Ary ny fahatelo, ny fandavana an'i Jesosy no andavany antsika koa amin'ny fotoanandro. Andeha ry havana ho raisintsika tsirairay izany zanadoha hevitra izany satria mifono hevi-dalina amin'izay andraisantsika ny hafatr'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho mpandresy na dia miaritra fahoriana sy fijaliana aza satria vavolombelon'ny tompo isika. Ny famozanaina ho an'ny tompo no fahavelomana ao aminy. Araka ny hitantsika ry havana manomboka amin'ny andininy fahavalo dia mitanisa sy mitantara ary milaza ny votoatin'ny filazantsara toriny ny apôstoly Paoly. Ary inona moa izany? Na ny amin'ny epistily samihafa soratany dia ny votoatin'ny filazantsara ambaran'i Paoly dia Jesosy Kristy la intsangana tamin'ny maty izay avy any taranaka Davida, io no mesy mpamonjy ary fanantenan'ny Jiosy hatramin'izay ary ho tokony ho tonga ao am-pony tsirairay izany. Faharoa, io no fototry ny fivavahana kristianina, io ikeleza ny aina ka hamoizany ny zavatra rehetra, eny fa na dia ny ainy aza, io no fototry ny fivavahana kristianina. Ary izany no ambaran'i Paoly sy toriny ary asehony fa filazantsara izay entiny ambara hitaomana ny olona mba hiombikevitra aminy, hiara-dia aminy ary hiaraka amin'ny mandrakariva hamoy ny zavatra rehetra na dia ny aina aza amin'ny fanahafana an'i Kristy izay nahafoy ny ainy kanefa dia nandrisy ny fahafatisana ary antoky ny famonjena ny meno fototry ny fivavahana kristiana. Io no niaretany fahoriana mba hatonga azy ko ho isan'izay azo lazaina hoe fitaovany eo ampelatanan'Andriamanitra hamonjena ny olona ka hamantaran'ny olona fa lay Jesosy Kristy lay nombona tamin'ny hazo fijaliana, lay nambara sy nobina fa avy amin'ny taranaka Davida, kanefa notoerina dia iny tokoa no Mesia mitondra ny fanavotana ary mahatanteraka ny famonjena. Io famonjena io dia tsy noraisin'ny apôstoly Paoly ihany fa nataony ihany koa zay mba handraisan'ny hafa izany famonjena izany tamin'ny alalan'ny fitoriany ity filazantsara ity, satria ny olo mbo fidin'Andriamanitra ry havana no afaka mandray izany tenin'Andriamanitra izany, fa raha ny olo-kafa dia mandany izany. Andeha isika nge hijery kely dinidinika izay nataon'i Jesosy. Jesosy rehefa nitory teny a dia gaga ny mpianatra, fa maninona no aminay ianao no manazavazavatra tena mazava fa miafy ianao toatra ny fanoharana foana ny ataonao? Jesosy nanambara hoe amin'ireny a dia fanoharana ihany, fa aminareo kosa dia tena ambara aminareo, hazava andraisanareo ny hevitry ny tenin'Andriamanitra mba ho fiainanareo. Ary ampinin'ny Tompo azy zany dinidinika izany hoe ireny a dia ieno ihany fa tsy are, ary hijery ihany fa tsy ahita, satria sao dia tonga amin'ny fibebahana izy ka hanasitrana azy ny Tompo. Andikan'izany dia zao, ny olo voafidin'Andriamanitra ihany no afaka mare ny tenin'Andriamanitra, fa ny olona tsy voafidin'Andriamanitra dia na mieno azy izy tsy mare, na mijery ary izy tsy mahita. Ary izay indrindra le tiany Paoly lazaina eto hoe mbola misy olo voafidin'Andriamanitra any mbola tsy nare ny filazantsara, ka rehefa torinano ny filazantsara dia mba hisokatra ny sofiny ka handray an'izany filazantsara izany. Ary io le tenin'ny Tompo manao hoe zay tomin'ny ray anatona ihany no afaka manatona, fa zay tsy tomin'ny ray izany a dia tsy afaka manatona. Ary hitantsika tsara fa tao anatin'ny fotoana anankiray izay nitangoronany olona maro an'i Jesosy Kristy dia nizara mofo izy tamin'ireo vahoaka marobe, rehefa avy eo dia niparitaka ny olona ary ny ampitsony iny dia tonga indray ny olona ary nisy tonga taty aoriana. Ary rehefa tonga taty aoriana ireo dia nanambara manao hoe efa afriny izay ianao ny teto, dia fantatro ny Tompo tsara fa tsy ny filazantsara ny famonjena sy ny fanavotana ny mamay azy, satria tsy isany olom-boafidin'Andriamanitra izy fa nihinan-kanina, nihinan-mofo, ka soa dia efa voazara ny mofo ka maty antoka inona koa no aleo eto nefa mofo azy efa lany. Ary izay le hoe ny olo mbofidin'Andriamanitra ihany no tomin'Andriamanitra, ay andray ny tenin'Andriamanitra. Ary io le teniny Paoly eto hoe mba hahazo an'izany ny olo mbofidin'Andriamanitra ka handray ny famonjena. Ary izany ry havana, ikelezantsika ay anatanterahantsika nyity le hoe votosy filazantsara ny nosy Madagasikara ity, satria mbola misy olo mbofidin'Andriamanitra ny mbola tsy nareny filazantsara, ka anjarantsika ny mitory an'izany mba hanana ny sofina mieno sy maso mahita handraisany an'izany, satria isan'ny olona heverin'Andriamanitra fa tokony hanana anjara amin'izany izy. Ary ny olon'Andriamanitra ry havana manao ty asan'Andriamanitra ity dia sedana zavatra sarotra. Zao zao ntsika vo eo indray zao ny nandre akoatra n'ireny ny atao hoe voina mahazo, azo lazaina fa isan'ny hoe tena raha mandrika zay niseho ireny. De misy indray vaovao vo tonga vo eo vo tonga eo ampilipita eto ato ambony eto ny mandray n'io taratasy io a avy amin'ny STK mifandray amin'ny STK fa lasany hoe mitandrema eny an-dalana, mitandrema amin'ny a misy efa voatafika, misy efa voaroba. De hitantsika amin'izany fa masika le ratsy, indrindrindrindra amin'izao vanim-potoana izao ty volana aogotra ity izany dia tokony olona tena mivavaka mafy sika, tokony miaina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, tokony mandray ity teny ity. Ary izany ry havana indraindray ny malasa ny eritreritra anay rehefa manao an'io perikopy io izahay, mialatsiny fa manao ny tena moa ny FFP izany a no manao ny perikopy ary mametraka an'ireny lohahevitra ireny. Rehefa hanao an'io izay a dia mivavaka mafy, ary mivavaka ataonay dia hoe Tompo mbao tsara mandrakariva ne loateny ho atolotray ho amin' izany teny vakiana mandavataona izany. Dia jereo tsara fa io ny lasa loateny volana aogositra, ary nazay zagaga indrindrindrindra rehefa mandrefeo samihafa ao anatin'izao volana aogositra izao. Nefa ny eritreretiny hoe izany volana aogositra izany tokony fotoana fifaliana fa makarivotra andeha hamonjy an'izao, andeha hamonjy an'iry sinsisinsisa fionambe diavina malana o mitompo izany indrindra ny tokony hanankinantsika ny fiainantsika eo am-pilatanan'Andriamanitra. Ary io ny anafaran'ny Paoly apôstôly nahity izany ny ara-panahyty azy, mety andalo sy seda fahoriana ary loza amina tambo aza ny mety hitranga, kanefa izao izay afahanao miaritra miaraka amin'i Kristy namozana aina aza dia tadidio a fa fahavelomana ho anao izany ao amin'ilay Jesosy Kristy tianao. Tiriavana ny zavatra anankiray ambara amintsika satria tsy voelakory izay no namoahana mpitandrina teo amin'ny hiraka mpanaovina azy. Natao tany Andrainarivo moa izany, ny zanantsika atoriana ato moa izany nitarika fotoana teo a, dia isany nanana anjara amin'izany fa izao ny fitsipika sy ny fanaterahana ireny fanirahana ireny. Ny mpianatra izay mivoaka toeram-panomanana dia mijanona dimy taona any ambanivohitra. Zany hoe ianao zany raha mivoaka amin'ny toeram-panomana na major de promotion azy ianao de aza mieritreritra hoe za major de promotion de tonga de eo aparbe a na iety ambatonakanga sinsisa sinsisa, fa ianao de tsy maintsy lasa ny ambanivohitra. Inona ny mahatonga an'izany? Fizahantoetra ny fiatsonanao, isedranao ny zahatra rehetra raha toa ka tena mpandresy fijaliana ianao satria vavolombelon'ny tompo, dia miaritra an'izany, miaina amin'izany, mamantatra an'izany satria izany mitsony ny tompo anao ary izany ny asa mpandeketa ny tompo anao. Ary mampisaotra an'Andriamanitra aloha fa tsy atao masony io ilay ao arianao koa io, izay koa nge mba nahaniaritra an'izany e, izay vao tonga teto e. Dia izay ry zandry a, mba miaritra kely aloha izay vao tonga amin'izay tokony hatongavana, dia mivavaka ho anao a mba ho tonga any amin'izay tokony hatongavana ihany koa. Zay zany anankiray. Fa ny faharoa, misy kristianina nanankarena teo aloha raha mbola tsy mbola kristianina izy, fa rehefa tonga kristianina izy dia ohatra ny ritra ny arena ny araka ny eritreretany azy. Dia fa maninona pastera no rehefa nanolo tena ho an'ny tompo zahay dia to ohatra ny lasa sahirana, lasa mimahatra azy satria ny fananana teo aloha lasa miena ny ritra. Fa inona no antony? Misedra ny sarotro sika riava amin'ity fanarana ny tompo ity, ary naty ary raha tsy mahafoy ny zavatra ritrsika eny fa na dia ny haitsika aza tsy mba hiarabelona amin'i Kristy. Ary izay le hafatry Paoly eto amin'ity zanany ara-panahy ity dia Timoty izany, ary ny sedrany izany daholo ny mpanompon'Andriamanitra, sedrany izany daholo ny mpanompon'Andriamanitra. Kanefa izao ny fanantenana dia tsy ritra satria izany teny izany dia mamelombelonaina hoentina hatosana ny asan'Andriamanitra na inona na inona mitranga. Ary izay le itiavako ny lira valo amby valopolo sy efajato, tsy averiko tsony lizy fa imezanareo raha vao manao an'ilay izy hoe izay indray ny hiran'ny pastera fa haintsinjery ny andininy voalohany sa averiko kely. Aleo hoany fahainareo tompoko. Eny ary, izay indrindra ry havana ny tarihana ny saintsika. Fa jereo tsara fa io tompon'Andriamanitra izay ivavahantsika io dia Andriamanitra tena mahita anao, mijery anao, mitsinjo anao ary mamoaka anao ho mpandresy tokoa raha maharitra ianao. Jereo ny tantara izay asehon'ny Baiboly e mikasika an'ireo Jiosy e fa mivavaka izay nataony Estera, dia hitantsika tsara nanaova ny fifadikanina mihitsy fa izay nanam-paniriana sy saika hanao ratsy azy no nivadiany izany ka izy indray no niarany. Ary izany ry havana valim-bavaka ny mpanompon'Andriamanitra ary amporisihana antsika hitondra mbavaka mandrakariva. Ary io le hoe manaova vavaka amin'ny sivy alina ho an'ireo ava antsika lasa nanao tafika masina, lasa nandeha namonjy sy fivorimbe, lasa andeha hamonjy ny fanokafana ny fahadimampolo taona ny FJKM ary ireo manao lasy mpanabiazana rehetra Eny fanadintsika mijanona eto toerana aza mpiandry tanàna ozy izy ny sasany dia aoka hifampitolona mbavaka satria tsy fantatra ao izay avoakany rehefa avy eo ka mila malina isika fa ny devoly fahavalontsika dia mierina tahaka ny liona mitady ara-pany tokoa. Ny zavatra faharoa riavana dia fiaretana ny zavatra rehetra miaraka amin'ny tompo no fiarahana manjaka aminy rahatr'izay. Mahatsiaro an'izy ty ariavana ary isan'ny zavatra nankiray izay nalasa fisainana rehefa nandinika mikasika ny bokyn'ny apokalipsy satria ao anatin'ny fianaran'io raha teo moa zao ny fiangonana dia mahita an'le hoe sambatra izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany lay iara hanjaka rivotoana amin'ny tompo izany. Rehefa mandinika an'izany teny izany tsika riavana dia hita tokoa ny aminy hoe ity fiaretantsika ny zavatra rehetra ity ay manadio antsika, manafaka antsika, manomana antsika amin'ny zavatra lehibe sy tsara mihoatra lavitra noho izay verintsika fa fanaperana eto amin'izao tany fandalovana izao ny amin'irenirehaka sy ny filana misy eto amin'ity izao tontolo izao ity fa mihoatra lavitra noho izany le atolotry ny tompo antsika dia isika ataon'ny tompo mpanjaka miaraka aminy satria miara-manjaka aminy amin'ny zavatra rehetra any amin'ny hoavy ihany. Diavina malalo amin'ny tompo io fijaliantsika io, io fieretantsika fahoriana io, io fandalovantsika fisedrana io, io le ambaran'i Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ny ananantsika satroboninahitra amin'ny mampanjaka antsika sy miara-manjaka amin'i Kristy antsika satria eo zany tsika amin'ireny fieretana rehetrarehetra reny a rehefa zaha toetra amin'ny afo reny a dia iny no lasa sady voninahitra hoe ty zany ny ianao fa ianao naharitra ohatran'izao, ianao naharitra ohatran'iry ka mifanjakan'i Kristy dia ti ny sady voninahitra ao a entinao miara-manatanteraka izany fanjakana izany. Mahafinaritra ry havana mandre an'izany fa samy manana sady voninahitra zany tsika any kanefa ao anatin'izay lazain'izay koa dia misy filazana manao hoe raha mololony narafitra ao teo ambony fanorenana zany hoe ny fieretanao kay fieretana tsy de tena izy akory fa fieretaretana kely fahoriana fahoriana kely de hitatsika tsara fa kely tahaka izany koa le satroboninahitra homenanao asa raha ho ity zany voatra kapsily eto tapindoha de hoe iny kapsily iny ve de ho ita mety ho izay ny ianao raha ohatra ianao ka tsy tena mahatra fa miaritraritra ary raha sanatria moa anao ka tsy miaritra nefa voavonjy any ihany dia tsy manana satroko ianao hoe mba aizany eny olona io nefa mba tonga aty ihany de reny lenanao mololo reny a de rehefa nentina teo amin'ny afo de levona le asany sy le fieretany tao amin'ny tompo noho izany na miara-manjaka azy izy a dia tsy mba manana le famantarana le satroka hoentina manjaka miaraka amin'ny tompo. Ry havana malalo amin'ny tompo zany rehetrarehetra izany raha ambaran'ny apôstoly Paoly dia entina mampirisika asy ianao hoe ity fitoriana ny filazantsara ity, ity fanarahana ny Kristy ity, ity fanahafantsika an' Jesosy amin'ny fiainana amin'ny mahakristianantsika ity na dia hitondrana loza amina tambo aza aza kivy aza ketraka fa mijoroa mandrakariva fa andresy ianao satria vavy olombelon'ny tompo ary ny fandreseny Kristy no ataon'ny fandresenao. Sambatra zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany satria miara-manjaka amin'i Kristy arivotaona izy dia ny andro ny fiangonana izany. Ny zatra fahatelo sady farandriavana izay tarihana ny saintsika ao anatin'izao afatra izao mba hahafahantsika mandeha makarivotra ho an'izay mbola andeha akarivotra indray ary ho antsika miandry tanàna ho amin'ny fiandrasana ny tanànantsika satria tsy maintsy misy ny mandeha dia misy mijanona ary misy ny lasa dia misy koa ny efa tonga dia ity teny anankiray izay mampieritreritra ity riavana ny fandavana ny tompo no andavan'ny tompo antsika koa amin'ny fotoanandro. Mahatsiaro ry havana ao anatin'ny fotoana fandraisana ho mpandray fanasan'ny tompo irenyilay mpanompon'andriamanitra manana mianatra katekomena na miomana ho mpandray fanasan'ny tompo ireny fa ao anatin'ny fotoana izay mialohany anaovan'ny fanekena dia misy tenin'Andriamanitra vakiana ao anatin'izany. Ary ny tenin'Andriamanitra izay vakiana dia ao anatin'izany le hoe izay manaiky ahy dia tseka ao anatin'ny ray sy ny anjelin'ny lanitra hoy Jesosy Kristy. Izay mandaha dia ho lavitra kosa eo anatin'ny ray sy ny anjelin'ny lanitra. Izany teniteny izany ry havana dia ambarany tompo fa arakarak'izay heveranao sy ny fanapaha-kevitra raisinao ny amin'ny handraisanao ny Kristy ho tompo sy Andriamanitra ao eo amin'ny fiainanao, arakarak'izany koa no valiny sy vokatra ary hiatrehanao lay fotoana lehibe izay tsy maintsy hiseho ary hiatra ety ambany masoandro. Raha olona nanaiky ny tompo anao dia avy hatrany dia hiakatra hiara hitsara aminy ny zavatra rehetra, ary isa ianao anatin'ilay atao hoe miara-manjaka aminy izany. Fa raha sanatria isika ry havana, isika izay tonga izao, isika izay miara-mivavaka mandrakariva, isika izay mandray andraikitra, isika izay mandany vola manoana ny asan'Andriamanitra, isika izay miara-mandoalika sy miakohaka isaky ny amin'ny sivy alina nefa mandahan'Andriamanitra ao anatiny, dia isika izany indrindra no lavin'ny tompo amin'ny fotoanandro. Dia isy amintsika izao ve izany ry havana? Raha misy amintsika izao izany a, dia ngamba dia efa tonga dia efa fantatra. Ary eto aho dia miteny hoe tonga dia fantatra ao fa ianao izany a lay olona anankiray izay ambaran'ny tompo eto. Hitantsika tsara ry havana fa ao anatiny vanim-potoana azo lazaina fa tena manahirana sarotsika amin'izao fotoana izao. Araka ny teniny soratra masina hoe ny Kristy santoka efa lasany amin'izao tontolo izao, ny mpaminany santoka efa lasany amin'izao tontolo izao, ny filazantsara santoka efa miely eran'izao tontolo izao koa, ary ny mpanaradi santoka dia mba eny koa miaraka eny. Ohatra ny hoe mpiaradi aminao ery amin'izany fanompony izany, kanefa tsy tena izy fa santoka. Misy izany ry havana. Ny zavatra ataon'Andriamanitra nefa dia jereo tsara fa tena fialanenina goavana, satria na ny tenin'Andriamanitra aza dia aseho amin'ny endriny maro ary azo fitinina amin'nyreto telo reto. Ao ny tenin'Andriamanitra ambara amin'ny olona mba hibebahany. Hitantsika ao anatin'ny liturjia antsika izany a, enoy ny tenin'Andriamanitra, enoy ampanajana, eritrereto tsara ao amponareo. Fa tsiny izany. Rehefa avy eo dia ndeha hibebaka sika, ndeha hivavaka sika, ndeha hifonysika. Tenin'Andriamanitra ambara amiko sy ambara aminao mba hitaonanao amin'ny fibebana ny amin'izay rehetra vitanao ka tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ao ny tenin'Andriamanitra vakina amin'ny olona mba hoenona reny tenin'Andriamanitra izay novakina teo. Mahafinahitra ilay mpamaky ny tenin'Andriamanitra teo fa sady tsara feony mazava. Izay mihitsy famakina ny tenin'Andriamanitra mba ho tonga amin'ny olona tsy salasalany olona. Inona no lazainy teo ohatra tsy fantatra tsara? Zay le izy. Misy mantsy amin'ireny indraindray lasa nieritreritra ao anatin'ny fiainana eo. Le ramatoa ny anarany hoe robo mivadiny, izay no anarany. Ny ady isy robo tany an-trano nefa izy ny amaky teny rehefa avy eo. Tonga amin'le teny hoe hano raby eo. Ah, izy efa lasa nieritreritra ny roby, hany roby io. Efa mihoatra n'izany fimezana ireo izany ny olona, mbola tsy taitra ihany izy, navery indray inona moa madiso an'izany, hany roby io. Tsy nometsony ny olona fa hoe roby any an-trano izany ahy io. Vakina mazava mba hoenon'ny olona, mba ho raisin'ny olona, mba hazava amin'ny olona le tenin'Andriamanitra, satria izany tenin'Andriamanitra izany dia ho fiainana ho azy, ary ny tenin'Andriamanitra ho toriana mba ho tonga nofo ao anatiny. Izany tenin'Andriamanitra tonga nofo izany ry havana no kenyreny nytory teny ho amiko sy ho anao mba hatonga anao hivelona tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ka hanana fiainana vaovao. Fa raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, ndreo fa tonga vaovao ireo, hoy ny apôstôly Paoly. Ary izany indrindra ry havana no fandriana sy fikasana ary ifampitezan'ny fiangonana amin'ny kristianina mba tonga ny filazantsarain'i Kristy izay toriana mba ho tonga nofo amin'ny olona ka ho fiainana mandrakizay ho azy izany. Raha te ho mpandresy ianao ry havana, mpandresy ny fijaliana, De aoka aharitra amin'ny fijoroana ho vavolombelon'ny tompo asena ny zavatra rehetra. Eny fa na dia mamony ainao azy ianao nony amin'izany filazantsara ny Kristy izany ka avonto ny filazantsara ity nosy Madagasikara ity de tatera ho zany ndriavana. Fa izany indrindra no afahako sy afahanao hiarabelona amin'i Kristy lay mandresy ny zavatra rehetra ary mpanjaka ny fiainana kehitriny sy ny fiainana ho avy. Raha tanteraka ao ry havana izay nangatahan'ny tompo aminao mba azahoanao mizary zany teny fiainana zany avonjy ny hafa dia ho azonao tokoa le satroponahitra, de le satroponahitra fiainana manandrify ary sitrak'Andriamanitra atolotra anao satria sitraky ny tompo hiaranjaka aminy ianao. Ary ny farandriavana, raha sitraky ny tompo de zatra ianao indrindra no olona zay tiny joro vavolombelona mifanekena azy eo anatrehan'izao tontolo izao mba ho ekeny eo anatrehan'ny ray sy ny anjelin'ny lanitra. Farasana ty kosa ary zay ny afatrafatra zay napetraky Paoly ho an'ity zanany ara-panahary ho antsika fiangonana ka mandany tompo isika de fantatrintsika ny valiny ho lavin'ny tompo eo anatrehan'ny ray sy ny anjelin'ny lanitra ihany koa. Sanatrehan'izany ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen.